Neparaksta rīki, nebūs pieejami ne dokumentu parakstīšanai, ne identitātes apliecināšanai. Tāpēc esam modri, ja zinām, ka nedēļas nogalē būs kāds dokuments parakstāms, parakstam jau piektdien. Tas, kas ir jāzina arī, ka pēc šīs migrācijas e-paraksts mobile parole vairs nedarbosies, būs jāizveido sava jauna parole. Paroles maiņa ir jāveic tikai un vienīgi savā vietālrunī, savā aplikācijā e-paraksts mobile. Mēs sūtam e-pastus, tāpēc pārliecinieties, ka jūsu e-pasta adrese, ar kuru esat reģistrējies portālā e-paraksts LV, ir korekta, un neuzķerieties uz viltus aicinājumiem veikt paroles nomaiņas un nekādā gadījumā neievadiet savus datus nekur citur, kā ka tikai mainiet paroli savā aplikācijā.